Zítra tedy 12. dubna si připomeneme významné kosmické výročí. Uplyne přesně 40 let od letu prvního raketoplánu do vesmíru. Mise raketoplánu Columbia odstartovala novou 30 let trvající etapu dobývání vesmíru, během kterého lidstvo vybudovalo mezinárodní vesmírnou stanici a lety do kosmu se staly skoro až rutinou. Ohlédnutí za raketoplány přinesou následující minuty. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák.
Leonardo Plus.
V dnešní hodince vesmíru a kosmonautiky se budeme věnovat výročí 40 let od prvního letu raketoplánu. Toto výročí připadá na 12. dubna, tedy na zítřek, a hostem dnešního pořadu Leonardo Plus je popularizátor kosmonautiky Milan Halousek. Dobrý den.
Dobrý den.
Milane, než se pustíme do podrobného rozboru raketoplánů, tyto stroje už dávno na oběžnou dráhu nelétají, ale stále jsou svým způsobem ikonické. Jak vy osobně na tuto éru vzpomínáte?
Tak raketoplány už nelétají 10 let, ale pro mě osobně je to pořád úžasná 30-letá éra úžasných strojů s úžasnými příběhy. Je to o tom, co lidé dovedli postavit, co dovedli provozovat, jak složité a komplexní stroje inženýři vymysleli a jak náročné bylo tyto stroje provozovat, udržovat v provozu. Ale hlavně jsou pro mě raketoplány spojeny s velice dynamicky se rozvíjející érou kosmonautiky, s výstavbou Mezinárodní vesmírné stanice, s dalšími velikými objevy ve vesmíru. To by bylo bez raketoplánu asi nemyslitelné. Stanice by nevznikla takhle jednoduše, nebo by nevznikla vůbec.
Pojďme si vysvětlit, co je to vůbec ten raketoplán, jak takovou kosmickou loď definovat?
Tak základní definice by asi zněla, že raketoplán je vesmírný dopravní prostředek startující jako raketa a přistávající jako letadlo. Že většina jeho částí se používá opakovaně a že měl zlevnit dopravu lidí a nákladů do vesmíru. Ale u této poslední věty upozorňuji na to, že tam uvádíme místo slovíčko měl zlevnit dopravu. Jak si povíme později, tak v případě konkrétně tohoto konceptu, který se nakonec používal, to tak úplně zlevnění nebylo.
Jde tedy o nějaký znovu použitelný prostředek, který se v zemské atmosféře chová stejně jako letadlo a v kosmu létá jako raketa. Kdy se objevil první nápad na takovýto stroj?
První návrhy na opakovatelně použitelnou kosmickou loď jsou někdy z 50. let minulého století, kdy americké letectvo plánovalo vývoj opakovatelně použitelného pilotovaného kluzáku, provádění samozřejmě v jejich případě vojenských operací v kosmickém prostoru. Vojáci uvažovali nejenom o sledování území protivníka, tedy především Sovětského svazu, ale třeba i o satelitním bombardování. Na konci 50. let pak začalo letectvo ve spolupráci s americkým úřadem pro letectví a kosmonautiku NASA vyvíjet částečně opakovatelně použitelný stroj. V té době to byl jenom model X-20 Dinosaur. Později se tato koncepce odložila, protože přišly lety na měsíc, které vlastně přetlačily všechny ty ostatní projekty. No ale už krátce po přistání prvních lidí na měsíci, už někdy na konci roku 1969, začaly padat první konkrétní návrhy, jak by vlastně takový velký raketoplán mohl vypadat a co by měl zvládnout. Začátek roku 1972 se váže ke startu projektu Space Shuttle, oficiálně se to jmenovalo Space Transportation System, to je ta známá zkratka STS, kterou známe u čísla každé mise. No a za 9 roků, v neděli 12. dubna 1981, potom první raketoplán opravdu odstartoval.
Říká popularizátor kosmonautiky Milan Halousek. My si ten první let rozebereme podrobněji ještě za chvilku, ale pojďme si nejdřív ještě vysvětlit, jaké jsou vůbec výhody takovéhoto řešení dopravy do kosmu.
Tak zásadní výhodou je znovu použitelnost většiny části celého stroje. Ta měla výrazně zlevnit jeho provoz. No a samozřejmě ho i zrychlit. Velký nákladový prostor měl umožnit snadnější vynášení například těch velkých družic a dílů vesmírných stanic, vědeckých, ale i vojenských. Výrazně menší namáhání, to dynamické namáhání při startu, zase umožňovalo vynášet mnohem citlivější, křehčí přístroje, křehčí družice, než tomu bylo třeba v případě startu na nosných raketách. Přítomnost posádky v kabině zaručovala, že s tím nákladem bude možné začít pracovat v podstatě okamžitě po vynesení na oběžnou dráhu, že vlastně ta posádka byla k dispozici i hned, nemuselo se čekat na přílet nějaké další rakety s posádkou. No a mezi hlavní výhody raketoplánu patřilo i to, že umožňoval návrat nákladu. Návrat nákladu zpátky na zem, tedy například drahých družic, které přestaly fungovat ve vesmíru, bylo možné se k ním raketoplánem domanévrovat, naložit do nákladového prostoru a buď je opravit a vypustit znovu, nebo je dokonce přivést na zem k opravě. To žádný jiný stroj té doby neuměl, neumí to vlastně ani žádný stroj do dneška. Ale to byl sice jeden z hlavních kladů, který měla být ta činnost Space Shuttle, ale bohužel třeba k tomuhle vrácení družice zpátky na zem došlo za tu 30-letou éru pouze dvakrát.
Milane, vy jste zmiňoval, že těm americkým raketoplánům se říkalo Space Shuttle, což můžeme přeložit jako vesmírný autobus. NASA skutečně počítala s tím, že ty raketoplány budou létat do vesmíru jeden za druhým, jako by odjížděly autobusy?
První plány opravdu mluvily o tom, že bude až 50 startů za rok, že opravdu každý týden se poletí, že obrátka na Zemi od přistání do dalšího startu bude trvat týden, maximálně 14 dnů, že těch strojů bude připravených mnohem více.
Pojďme se teď zaměřit na ten samotný první funkční raketoplán Columbia. Jak ten raketoplán tedy vypadal a z čeho se skládal?
Tak vizuálně je raketoplán velké letadlo s deltovým křídlem posazené na veliké oranžové nádrži. I když teda zrovna první Kolumbie tu nádrž neměla oranžovou, ale bílou, ale ty další od třetího letu už pak všechny byly oranžové. Hlavní částí byl vlastně kosmoplán, orbitální stupeň, uvnitř kterého se seděla posádka, v jehož nákladovém prostoru byl uložen vynášený náklad. Celý stroj byl 37,25 metrů dlouhý, 24 metrů široký, vážil zhruba 68 tun. Byl postaven převážně z hliníkových slitin a dalších na dobu výstavby velice moderních materiálů. Třípatrová kabina umožňovala pobyt až 10 astronautům, ve výjimečných, hodně kritických případech a v krizovém režimu prý dokonce až 11 astronautům. Ale ve skutečnosti na palubě nikdy během letu nebylo víc než 8. Nejčastěji létala sedmičlenná posádka, velitel, pilot a další dva seděli na horní pilotní palubě, zbývající členové posádky na palubě střední, která byla vlastně obytná. No a ta nejspodnější část paluby, to nejspodnější patro, nebylo posádce přístupné, obsahovalo veškeré potřebné technologie, včetně například pětice řídicích počítačů a systémů na udržení života posádky.
Vy jste zmiňoval, že maximální kapacita byla 10, v kritickém okamžiku i 11 lidí, ale tím raketoplánem létalo většinou jenom 7 osob. Proč tak málo?
To bylo dané tím, že energetické systémy toho raketoplánu byly nastaveny tak, že pro těch 7-8 členů posádky vydrželi během toho letu na těch 10-15 dní pobytu. Pokud by tam bylo více členů nebo se letělo déle, tak právě už museli nastoupit ty krizové režimy, které snižovaly výdej energií, výdej elektrické energie, výdej kyslíku. Bylo by to prostě opravdu bylo nutné pak velice intenzivně pracovat se vším, aby ta energie vydržela té posádce i na tu delší dobu.
Když se podíváme ještě na vývoj toho samotného amerického raketoplánu nebo raketoplánů, tak jak ten vývoj probíhal, jak dlouho trval a v čem byly největší komplikace?
Tak ten vlastní raketoplán, my jsme se zatím zmínili pouze o tom orbitálním stupňu. Samozřejmě ten komplex se skládal z další věcí, byl to nákladový prostor, který měl zhruba těch 4,5 metru a dílku 18 metrů. Takhle ten rozměr si poručila americká armáda, aby mohla vynášet velké špionážní družice. NASA původně počítala s menším konceptem, s menším nákladovým prostorem, obecně s celým menším raketoplánem. Celý ten orbiter byl obložen speciálními tepelně odolnými dlaždicemi z téměř čistého oxidu křemičitého. Ty dlaždice byly buď bílé, které měly menší tepelnou odolnost zhruba do 700 stupňů Celsia, a na takových těch exponovaných místech, jako byl spodek raketoplánu nebo čelní plochy, hrany směrové, byly dlaždice černé, ty měly vyšší tepelné vyzařování a zvládaly teploty nad 1200 stupňů Celsia. celkem těch letic bylo na celém tom orbitru 30 až 35 tisíc, každá měla jiný tvar, byly lepeny speciálním lepidlem, bylo to velice složitý celé to připravit, celé to postavit. No a kromě toho ještě kužel nosu a náběžné hrany křídel byly obloženy takovou speciálním uhlíkovým laminátem, který pak vydržel při návratu do atmosféry dokonce teploty až 1600 stupňů Celsia. Vývoj tohle všechno vlastně probíhal od samého počátku, všechno byly úplně nové věci, včetně velké hlavní nádrže, včetně pomocných startovacích motorů SRB. Ten program zahájil v lednu roku 1970 americký prezident Richard Nixon. Původně opravdu těch strojů mělo být více, měl to být celý komplex strojů, nejenom ten, který my známe dneska. To znamená stroj, který měl jak kabinu pro posádku, tak nákladový prostor. Měly to být stroje, které by vynášely jenom posádku. Malé raketoplány pro vynášení posádky, nebo naopak velké raketoplány, které by vynášely jenom náklad. Dokonce se uvažovalo o raketoplánech s jaderným pohonem, o kyvadlové dopravě k měsíci a zpět. Ten devítiletý vývoj byl plný změn. Do toho vývoje zasahovali jak technici, jak inženýři, tak ale i vojáci, politici. Zasahoval do toho kongres tím, že neuvolňoval potřebné částky peněz od samého počátku na tenhle ten projekt.
Hostem dnešního pořadu Leonardo Plus je popularizátor kosmonautiky Milan Halousek. Nadešel tedy 12. duben 1981 a první americký raketoplán Columbia se vydal do vesmíru. Jak ten let probíhal?
Především připomeňme si, že 12. dubna máme spojené spíše s letem prvního člověka do vesmíru v roce 1961. Rusové to Američanům nikdy neodpustili, že tak trochu zastínili tohle ikonické datum startem prvního raketoplánu. I když je asi pravdou, že to NASA původně neplánovala. Ona Columbia měla vystartovat už 10. dubna, nakonec došlo k odkladu na toho 12., kdy to prostě vyšlo, ale rozhodně si nemyslím, že by to někomu ve Spojených státech dělalo těžkou hlavu, že startují právě na ten výroční den letu Jurije Gagarina. První let raketoplánu Columbia pilotovala pouze dvoučlenná posádka. Byla usazena v katapultovacích křeslech, to je rozdíl od pozdějších letů, kdy samozřejmě pokud tam byla vícečlenná posádka, tak samozřejmě nebylo možné pro každého z nich mít katapultovací křeslo, to by se nedalo z těch raketoplánů. Takže první čtyři mise opravdu, když létali v té dvoučlenném složení, byla tam i katapultáž možná. Velitelem prvního letu raketoplánu byl kosmický veterán John Young, který se v roce 1972 prošel po měsíci. Pilotem byl nováček Robert Crippen. No celá ta mise trvala přesně 2 dny, 6 hodin a 20 minut. Columbia při ní oblétla 36krát Zemi a urazila vzdálenost 1 milion 728 tisíc kilometrů. Když se potom zpracovávala závěrečná zpráva po tomhletom letu, tak se v ní objevilo zhruba 70 anomálií a závad, které během tohohle letu vznikly. Bylo to především proto, že řada těch systémů nebyla předtím otestována. Nebylo jak je otestovat a případně optimálně nastavit. Mezi ty významnější problémy tohohle prvního letu patří například odlupování bílého nátěru z hlavní nádrže, 16 poškozených nebo odpadlých dlaždic tepelné ochrany. My už dneska víme, že těch 16 dlaždic nebyl nějak mimořádný počet, to bývalo při dalších startech mnohem více. Raketoplán se nepředvídaně choval při návratu do atmosféry při vyšších hodnotách Machova čísla. Objevily se tam identifikované i neidentifikované oscilace některých prvků a systému raketoplánu, poškození vnitřního krytu, podvozkového kola a tak dále. Ale asi nejvážnější závadou, která mohla snadno vyústit možná až v tragédii, bylo vážné poškození takové té velké manévrovací klapky na spodní části raketoplánu v zadní části pod motory. Tam je taková veliká deska, která pomáhá při návratu do atmosféry raketoplánu v kontrolovaném sestupu. No a k tomuhle poškození došlo již v okamžiku startu vlivem nezvládnutého akustického třesku po zapálení pomocných motorů SRB, kdy byla klapka velkým tlakem vychýlena daleko mimo svoji pracovní polohu. No a jak sám potom velitel Young připustil, kdyby o tomto poškození věděl hned při startu, tak by asi vážně zvažoval katapultáž posádky a navedení Columbie k neřízené havárii. No ale protože nic nevěděl, tak úspěšně misi zvládl a 14. dubna s raketoplánem Columbia přistál na Edwardsově letecké základně v Kalifornii.
No a proč tedy Američané hned na poprvé přistoupili k pilotovanému letu a nevyslali nejdřív tu Columbii na nějaký nepilotovaný oblet?
Protože to Columbia neuměla. Nebo nejenom Columbia. Americké raketoplány nebyly stavěny na to, aby létaly v nepilotovaném režimu. Na rozdíl od ruských Buranů. V kabině amerického raketoplánu musel sedět pilot. Ten se nedal řídit automaticky, ten se nedal řídit na dálku. Do dneška je tenhle ten první start Columbie vlastně nejrizikovějším kosmickým letem v historii, protože do té doby i potom všechny ostatní stroje vždycky nejdřív právě absolvovaly nepilotovaný let. Tohle vlastně bylo poprvé, kdy do prvního startu úplně nového kosmického prostředku byla posazena posádka.
Američané těch raketoplánů posléze vyrobili více. Milane, kolik jich přesně bylo a lišily se od sebe ty jednotlivé výrobní kusy nějakým způsobem?
Američané měli celkem 5 raketoplánů schopných letu do vesmíru. Na první pohled byly všechny stejné, lišily se samozřejmě vnitřním vybavením podle toho, jak se zlepšovaly technologie postupem roku, po které byly tyto stroje do služby dodávány. Nejstarším strojem byla Columbia, která letěla poprvé do vesmíru právě toho 12. dubna 1981. Potom absolvovala ještě další 27 startů, z toho posledního se ale 1. února 2003 už nevrátila. 15 minut před přistáním se rozpadla ve výšce 65 km nad Texasem. Druhým nejstarším strojem byl Challenger. Ten poprvé zlétl v roce 1983, ale létal pouhé 3 roky. Při svém 10. startu 28. ledna 1986 explodoval 73 vteřin po startu a na palubě zahynula, stejně jako na palubě Columbie, celá sedmičlenná posádka. Třetím strojem americké vesmírné flotily byla od roku 1984 Discovery. Ta za svoji kariéru nalétala 39 misí a ta poslední byla v roce 2011. Atlantis poprvé zlétl v roce 1985 a do svého posledního přistání v červenci 2011 absolvoval 33 startů. No a pátým nejmladším strojem byl Endeavour, raketoplán vyrobený jako náhrada právě za zničený Challenger. Od roku 1992 byl ve vesmíru 25krát a na svoji úplně poslední cestu v květnu roku 2011 vynesl například i našeho plyšového krtka astronauta.
Spojené státy americké nejsou jedinou zemí, která do vesmíru vyslala raketoplán. Povedlo se to také Sovětskému svazu s raketoplánem Buran. Milane, kdy se Buran poprvé podíval do vesmíru?
Tak poprvé a naposled se Buran podíval do vesmíru 15. listopadu 1988. Tehdy to byl původně třídenní let, nakonec zkrácený na pouhé 2 oblety Země. Po pouhých 3 hodinách Buran, neboli sněhová bouře, přistál na dráze na kosmodromu Baikonur. No a samozřejmě je důležité zmínit, už jsme to tady řekli před chvílí, že Buran letěl v automatickém režimu, že Sověti tehdy zvládli nastavit ten systém tak, aby ten stroj mohl letět sám.
Nakolik byl sovětský raketoplán Buran úspěšný, na to jsem se zeptal i komentátora Českého rozhlasu Libora Dvořáka. Pojďme si ho poslechnout.
Buran vzlétl víceméně jen jednou v roce 88, pak se v roce 89 na zádech pro tento účel zvlášť zkonstruovaný letoun Mria neboli Sen An-225. Zastavil se i v Praze, já jsem měl to štěstí, že jsem tenhle konglomerát viděl přistávat, bylo to něco opravdu fantastického, ale faktem je, že Rusům ten program nevyšel vůbec. Vzpomínám si na svou návštěvu Moskvy v roce 88, kde mi jeden kamarád, který tehdy dělal v naší expozituře RVHP, říkal, no oni jsou celý odvázaný z toho, že mají toho Burána, jenže Burán byl tak říkajíc jenom záležitost vyloženě symbolická. Jako v mnoha jiných případech Rusové dokázali vyvinout špičkovou technologii, ale jakmile se dostala do fáze výroby, tak to bylo obtížnější. To vidíme konec konců až do dneška, to je jedna věc, tedy řekl bych ta technologická kultura. A pak je tady další důvod a ten je vyloženě ekonomický. Musíme si uvědomit, že byl to čas vrcholící perestrojky, Perestrojka přišla proto, že Sovětský svaz přestával ekonomicky fungovat, takže zřejmě Gorbačov a jeho vedení pochopili, že ten projekt celý by pro ně byl tak drahý, že to prostě není myslitelné. Kdo ví, jestli to nebyl vůbec nejdůležitější důvod.
Říká komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák. Milane, jak ten ruský program hodnotíte vy? Bylo to opravdu takové selhání?
Tak já si osobně myslím, že pokud by Sověti dokázali přivést vývoj kosmoplánu Buran až do operačního nasazení, tak by to pro ně mělo určitě podobný význam, jako měli Space Shuttle pro Američany. Sloužil by k vynášení nákladu do vesmíru, k zásobování, možná i rozšíření jejich tehdejší orbitální stanice Mir. Možná by později pomáhali při výstavbě Mezinárodní vesmírné stanice, těžko říct. Asi by na rozdíl od Američanů byl více využíván armádou. Buran byl oproti Space Shuttle větší, měl vyšší plánovanou nosnost na oběžnou dráhu. Rusové tvrdí, že by mohl ve vesmíru zůstat i delší dobu než americké stroje. Ale určitě by to byla velká propagandistická spruha pro Sovětský svaz, později pro Rusko, pro ruskou kosmonautiku. K tomu ale nakonec nedošlo, Buran kromě toho jednoho krátkého letu už další šanci nedostal.
Libor Dvořák zmiňoval ekonomické důvody konce tady tohoto ruského potažmo sovětského programu. Milane, byly podle vás peníze skutečně tou hlavní příčinou, proč Rusové ten program ukončili?
Určitě. Určitě po rozpadu Sovětského svazu měli jejich kosmický program zoufalý nedostatek financí. Z toho důvodu byly zastaveny i jiné rozpracované programy, právě včetně programu Buran, takže druhý stroj, který se připravoval, už nebyl dostavěn, no a druhý start Buranu jako takového, který byl plánován na rok 1993, už se neuskutečnil. Je to jednoznačné, Rusům prostě došly peníze.
No a jaký byl další osud těch ruských raketoplánů? Jsou třeba dneska někde k vidění?
Tak osud Buranu je smutný. On zůstal uložen v jednom z hangárů přímo na kosmodromu Bajkonur a 12. května roku 2002 se kvůli špatné údržbě toho hangáru zhroutila jeho střecha. No a pod troskami zahynulo 8 pracovníků kosmodromu a úplně byl zničen i tam uložený Buran. Ten druhý stroj, pojmenovaný Ptička, ptáček, který už byl hotový z 90%, ale nikdy nebyl dostavěn, je pořád uložen na Bajkonuru v jednom hangáru. Občas se objeví jeho fotografie, je to prostě zaprášený kus kosmického stroje, který nikdy nedostal šanci.
Pojďme první půlku našeho dnešního povídání zakončit statistikou. Kolikrát se tedy raketoplány podívaly do vesmíru, kolik času tam strávily a kolik lidí případně vynesly na oběžnou dráhu?
Tak těch 5 amerických raketoplánů za 30 roků provozu uskutečnilo 135 misí. Z toho bylo 133 misí úspěšných, 2 mise, Challenger v roce 1986 a Columbia v roce 2003 skončily havárií a smrtí posádky. Raketoplány byly v součtu ve vesmíru 1330 dní, 18 hodin, 9 minut a 44 sekund, tak to spočítali statistici. Celkem oblétli 21 000 a ještě 158 krát zeměkouli. Na jejich palubě do vesmíru zlétlo celkem 355 astronautů z 16 zemí světa. Bylo to 306 mužů a 49 žen. Z těch 49 žen dokonce 2 ženy ty raketoplány pilotoval, nebo přesně 200 ženy byly veliteli raketoplánu, další i pilotovali. No ale protože řada z těch 355 astronautů na palubě raketoplánu do vesmíru letěla vícekrát, tak se dopočítáme čísla 849 osob, které se na palubě raketoplánu do vesmíru dostaly.
Říká popularizátor kosmonautiky Milan Halousek, který je hostem dnešního pořadu Leonardo Plus věnovaného raketoplánům. Teď nastal čas na krátké zprávy, po kterých se k vám zase vrátíme. Vracíme se zpět do studia Leonardo Plus. Od mikrofonu vás zdraví Ondřej Novák a mým dnešním hostem je popularizátor kosmonautiky Milan Halousek a povídáme si o raketoplánech. Milane, v první polovině našeho pořadu jsme si vysvětlili, co to vlastně je raketoplán a jak probíhal první let americké Kolumbie. Co bylo v tom ostrém provozu úkolem raketoplánů? Proč tedy obvykle létali do vesmíru?
Tak já bych to jejich 30-leté období rozdělil na dvě části. V té první fázi, zhruba od roku 1981 do roku 1998, to byly především vědecké mise, kdy se během několika denního kosmického letu realizovala celá plejáda vědeckých experimentů. Většinou se to odehrávalo ve vědeckých laboratořích Space Lab a Space Hub, které byly umístěny v nákladovém prostoru. Posádka do nich vstupovala takovým propojovacím tunelem právě ze své kabiny. No, potom to bylo o vynášení vědeckých družic, případně sond, které z paluby raketoplánu potom startovaly ke svým letům do hlubokého vesmíru. Ale i zachytávání, oprava nebo snesení zpátky na Zem poškozených nebo nefunkčních družic. Tady asi nejde nevzpomenout na Hubbleův vesmírný dalekohled, nejvýznamnější náklad, který z mého pohledu raketoplán do vesmíru vůbec vynesl. Od roku 1998, kdy se začala postupně budovat Mezinárodní vesmírná stanice, se mise raketoplánů už postupně přesunuly pouze k přepravě dílů, modulů a k zásobování té stanice. Věda při volných letech raketoplánů byla postupně úplně ukončena, vytlačena. Zmínit musíme možná i mise raketoplánu k ruské orbitální stanici Mir, kdy došlo mezi roky 1995 až 1998 celkem 9krát k připojení raketoplánu ke stanici a ke spolupráci posádek americké posádky raketoplánu a ruské posádky Miru.
Raketoplány se tedy podílely významnou měrou na stavbě Mezinárodní vesmírné stanice. Dá se dneska vyčíslit, jak velký kus ISS raketoplány postavily?
Raketoplány k Mezinárodní vesmírné stanici letěly 37krát. 37krát se připojovaly od samého zárodku až vlastně do roku 2011 k budované Mezinárodní vesmírné stanici. Vyvězli tam drtivou většinu právě těch amerických prvků, moduly, díly těch přírodových konstrukcí, solární panely, vnitřní vybavení, vnitřní přístroje, no přístroje, které pak do těch skříní se dávaly, všechno možné. Byla to samozřejmě asi ta nejvýznamnější pomoc, která při té výstavbě Mezinárodní vesmírné stanice byla.
Vysvětluje Milan Halousek. Raketoplány občas fungovaly také jako opraváři. Vzpomeňme třeba právě záchranu Hubbleova teleskopu. Milane, o co přesně v této misi šlo?
Tak raketoplány se zasloužily nejenom o servis a záchranu Hubbleova vesmírného dalekohledu, tohoto unikátního, můžeme říct, lidského oka do hlubokého vesmíru. Oni se vlastně zasloužili o to, že tam ten Hubble vůbec ve vesmíru je. V roce 1990 ho na jeho dráhu ve výšce 600 km nad zemí vynesl raketoplán Discovery. Ono mělo k tomu startu Hubblea dojít už v roce 1986, ale hnedka v lednu tohoto roku došlo k havárii Challengeru a všechny ostatní starty byly zrušeny, stroje byly uzemněny, takže i Hubble musel být uložen a na ten svůj start čekal právě až po obnovení letu do toho roku 1990. Brzy po vypuštění Hubblea se ukázalo, že teleskop, o které asi věci slibovali, mimořádně kvalitní, mimořádně krásné a zajímavé obrázky vesmíru, má nesprávně vybroušené primární zrcadlo a ty snímky jsou neostré, v podstatě nepoužitelné. Takže se velice rychle začala připravovat servisní mise, která měla tento problém vyřešit. Ta z první servisní mise přišla už v prosinci roku 1993, takže v podstatě 3,5 roku po startu Hubblea a uskutečnili tehdy téměř nový raketoplán Endeavour. Všechno dopadlo dobře, oprava se podařila, brzy na tom už pak NASA mohla z potěšení nebo z radostí představit první sérii krásně ostrých snímků vesmírných těles. K Hubbleu potom postupně letěly raketoplány ještě 4krát. V roce 1997 a 1999 to byla 2krát Discovery, v roce 2002 Columbia, no a poslední návštěvu uskutečnil v roce 2009 raketoplán Atlantis. Na palubě této poslední mise k Hubbleu byl tehdy na své první kosmické výpravě i americký astronaut Andrew Feustel a sebou tehdy vezl básnickou sbírku Jana Nerudy Písně kosmické.
Raketoplány ale světová veřejnost zná také kvůli nešťastným událostem, které tento program doprovázely. První velkou katastrofou byla havárie raketoplánu Challenger. Co se přesně stalo?
Tak obě ty havárie raketoplánu Challengeru v roce 1986 i Kolumbie v roce 2003 přitáhly velkou pozornost veřejnosti a médií. Už třeba proto, že to byl raketoplán, technický zázrak, ten by neměl nikdy skončit v troskách, ale na obou palubách, jak na palubě Challengeru, tak na palubě Kolumbie byl, kromě dalších 6 členů posádky, vždy jeden pasažér, který poutal mimořádnou pozornost už dlouho před startem. V posádce Challengeru to byla první učitelka, která měla letět do vesmíru. Christa McAuliffeová byla vítězkou celoamerické kampaně, která měla přitáhnout pozornost dětí a mládeže ke kosmonautice, takzvaný program Teacher in Space, aneb učitel ve vesmíru. Christa zvítězila mezi 11 tisíci dalšími učiteli napříč celých Spojených států. Děti z její třídy byly osobně na misu Canaveral při jejím startu. No a bohužel viděli, jak stroj, ve kterém se jejich oblíbená učitelka vydala do vesmíru, explodoval po 73 sekundách letu. Myslím si, že to rozhodně nic hezkého pro ty děti nebylo. No a posádka Kolumbie, to bylo 17 roků později, pro změnu měla mezi sebou prvního izraelského astronauta Ilana Ramona. Ten také samozřejmě poutal velký zájem médií, už třeba především proto, že tehdy probíhala permanentní izraelsko-arabská krize. No a tak se okamžitě po tom, co se Kolumbia při přistávací manévru nad Texasem rozpadla, vyrojily spekulace, jestli na havárii nemají podíl arabští teroristé, ale velice rychle se ukázalo, že tomu tak není. Ale abych se vrátil k tomu Challengeru, ta jeho ztráta 28. ledna roku 1986 byla šokem nejenom pro NASA, ale i pro Američany jako takové, novináře, lidi napříč celým světem. I v Československu to hodně tehdy jako rezonovalo, tahle ta událost. Raketoplány v té době létaly teprve necelých 5 roků, byl to teprve 25. start do vesmíru. Po tom, co se o raketoplánech říkalo, rozhodně v té době neměli ještě havarovat.
No a když se podíváme na ty samotné příčiny té havárie, tak proč tedy Challenger havaroval?
Bohužel se ukázalo, že NASA porušuje vlastní předpisy. Předpisy, které sama vytvořila. Překračuje limity a hranice, které sama nastavila. Velké množství lidských pochybení, které se nešťastně spojily v tom jednom tragickém okamžiku a vedly ke ztrátě nejenom toho stroje, ale především celé posádky. NASA v té době pracovala podle formule, minule se nic nestalo, nestane se to ani tentokrát. Oni samozřejmě věděli o tom, že jsou problémy s těmi pomocnými motory SRB, které pomáhaly vynášet raketoplán v té první fázi letu. Věděli o propalování těch spojů, ale doposud při těch předcházejících startech se nikdy nic nestalo. No tak nestalo se nikdy nic, tak se nestane ani tentokrát. Bohužel tentokrát se stalo propáleným otvorem v tom jednom spoji, se dostal ven plamen, který upálil vlastně držák pomocného motoru. Ten v té 73. vteřině prorazil hlavní nádrž, plnou kyslíku. Ten v následujícím okamžiku explodoval, no a vlastně roztrhal jak celý raketoplán, tak i všechno, co měl, co raketoplán vezl do vesmíru.
To znamená, že ten urychlovací blok tedy byl nějakým způsobem poškozený. Víme proč, co ho poškodilo?
Ten urychlovací blok SRB se skládá ze 4 takových dlouhých dílů, které se k sobě spojují právě až na základně před startem. Spojují se v podstatě jenom tím, že se na sebe narazí a ten spoj je izolován gumovými, no nemůžeme říkat kroužky, ono to má průměr několik metrů, takže velkými gumovými kruhy. No a tohleto místo je právě náchylné na propalování. Jak říkám, NASA tohle to měla ověřené už z předcházejících startů, protože tyhle ty pomocné motory se po skončení své činnosti 2 minuty po startu odhazují, přistavu na padáku do moře, jsou vyloveny, vyčištěny a jestli tyhle ty závady tam byly pravidelně zjišťovány, pravidelně bylo na ně upozorňováno, ale bohužel v tom případě to prohoření přišlo v tak nešťastném místě, že ten plamen, který vlastně z toho prohořeného spoje tryskal ven, přepálil ten držák, na kterém vlastně ten celý ten pomocný motor držel.
V souvislosti s tou havárií se objevuje termín normalizace odchylky. Co to přesně znamená?
To je právě to, co jsem říkal, že NASA si překročovala vlastní limity. Ona měla nastavené nějaké limity, když se ten limit překročil a nic se nestalo, tak ten limit příště posunula na to místo, kde to ještě se nic předtím nestalo. No a bohužel ty limity tu normalizaci těch posunutých limitů, které se pro příště stávaly standardem, posunovala tak dlouho, až prostě pohár přetekl, bychom mohli říct, kdy prostě došlo k souběhu několika právě těch odchylek, které vyvrcholily až takovouhle tragédii.
A vzala si NASA z tady této události nějaké poučení?
Jak nám pak ukázala havárie Kolumbie o těch 17 let později, tak nevzala. Nebo vzala chvilinku, podle toho pracovala, ale pak zase začala sklouzávat do nějakých uvolněnějších mravů, uvolněnějších údajů a vyvrcholo to pak v roce 2003 druhou havárii.
Kolumbia v tom roce 2003 schořela při návratu na Zemi. Co tehdy bylo příčinou?
Ten hlavní problém Kolumbie nenastal v toho 1. února roku 2003, kdy se vracela na Zem, ale už o 16 dní dříve, když startovala. No a kdy se z hlavní nádrže utrhl velký kus izolační pěny a ten prorazil díru do náběžné hrany levého křídla. To je zase byla jedna z věcí, která se stávala celkem pravidelně, že z té hlavní nádrže se utrhávaly kusy té izolační pěny, ale zase nikdy nebyly tak velké, aby to mohlo nějakou výrazně ohrozit ten let. Technici věci o tomhletom velkém kusu utrženém věděli od samého počátku, ale nakonec se shodli na tom, že to nebylo nebezpečné, že posádce žádné nebezpečí nehrozí, nechali misi bez problému doběhnout, no a po těch 16 dnech nikdo netušil, že v tom levém křídle je veliký otvor, no a tak, jak se Kolumbia vracela do atmosféry, jak překonávala to horké plazma v těch horní vrstvě atmosféry, o které brzdila, tak se vlastně ten žár o teplotě, řekněme 1600 stupňů, dostal vlastně tím proraženým otvorem dovnitř křídla, které je vyrobené z hliníkových slitin, které mají tepelnou odolnost kolem 600-700 stupňů. Pokud tam dostanete takhle výrazný žár, tak to křídlo se bohužel zhroutilo. Raketoplán se ve výšce 65 km při rychlosti vyšší než je 20 násobek Machova čísla zdeformoval, prudce se otočil, posádka v podstatě okamžitě upadla do bezvědomí, pravděpodobně okamžitě zahynula. No a ty dynamické síly potom ten raketoplán roztrhaly.
Dříve měly rakety běžně při startu na špici takovou záchrannou věžičku, která mohla kosmickou loď odnést v případě nějakého problému do bezpečí. Měly to jak první americké kosmické lodě, tak i třeba sovětský Sojuz, který má tu záchrannou věžičku dodnes. Zároveň jsme zmínili, že první Kolumbia měla vystřelovací sedadla pro posádku. Tak proč raketoplány při těch dalších letech neměly nějaký podobný záchranný systém pro posádku, zejména po té zkušenosti s Challengerem?
Tak ono to nebylo dost dobře možné. Katapultovací křesla měly pouze první čtyři starty Kolumbie, kdy tam byl opravdu jenom pilot a velitel. Seděli v katapultovacích křeslech, kdyby se co stalo, tak v podstatě otvorem horních okének vlastně se z toho stroje mohli vystřelit. Od páté mise, kdy už tam byla pětičlenná posádka, samozřejmě nebylo možné, aby kdyby se něco stalo, aby velitel s pilotem zjednodušeně řečeno utekli z té kabiny a ostatní tam nechali. Raketoplán měl možnost několika záchranných operací při startu. Podle toho, v které fázi startu by došlo k selhání, bylo možné přerušení letu, návrat na místo startu, případně přistání na některém z připravených záložních letišť v severní Africe nebo v jižní Evropě, případně navedení raketoplánu nad moře a posádka by vyskákala na padácích a raketoplán by se nechal havarovat, případně jenom jeden oblet země a nouzové přistání. Těch možností tam bylo víc, samozřejmě bylo to limitováno některými technickými záležitostmi, jakože v případě, když vám hoří pomocné motory SRB, tak nemůžete z té kabiny samozřejmě vyskočit, protože to je zaprvé v velikých rychlostech, za druhé ty motory vytvářejí v okolí takové prostředí, takový žár, že by to, jak říkají kosmonauté, byl by to v podstatě skok přímo do krematoria. Kabina raketoplánu jako taková byla kompaktní záležitost. Ona byla oddělena od zbytku toho raketoplánu, byl to v podstatě vložený monolit do toho raketoplánu, ale bohužel nikdy nebyla koncipována tak, aby se z toho raketoplánu, z toho korpusu, toho stroje dala odpojit a třeba přistála samostatně na padácích. Takhle to prostě nikdy nebylo připraveno, raketoplán takovýhle způsob záchrany neměl, ale popravdě řekněme si, ani v jednom z těch případů, ani u Challenger v roce 86, ani u Columbia v roce 2003 by žádný z těch systémů stejně nezafungoval, protože to byly havárie v okamžicích, kdy prostě tyhle ty systémy by stejně nepracovaly.
Vysvětluje popularizátor kosmonautiky Milan Halousek. Proč NASA nakonec program raketoplánů zrušila? Byly důvodem právě ty nehody?
Nebyly důvodem ty nehody. Tak raketoplány sloužily 30 roku, to je hodně dlouhá doba na provoz jednoho konkrétního systému, když samozřejmě Sojuzy slouží mnohem déle. Po těch 30 letech byly ty raketoplány zastaralé. NASA potřebovala nové moderní stroje. NASA se nakonec rozhodla znovu pro cestu pilotovaných kabin. Vracíme se v podobným kabinám, jako byly kabiny Apollo, i když samozřejmě oproti právě třeba těm kabinám Apollo, je to nyní mnohem modernější stroj, opakovatelně použitelný pro více pasažérů, s mnohem větším komfortem a bezpečností, než tomu bylo dříve, například v tom programu Apollo. Je potřeba si uvědomit, že raketoplány byly konceptem 70. let minulého století. I když si postupně prošli významnou modernizací, generálními opravami, pořád to byly 30 roků staré stroje. Já to občas přirovnávám k příkladu 30 roků staré Škodovky, hodně ježděné, hodně namáhané, má sice nový motor, nový volant, nové autorádio, možná i vyměněné sedačky, ale ta karoserie, podvozek, osy jsou původní, jsou staré, jsou poškozené, no a nikdo vlastně netuší, v kterém okamžiku selžou, povolí, odpadnou, rozpadnou se. Takže to byl i problém NASA, že ona vlastně nevěděla, v jakém stavu nebo kdy ty raketoplány, ty trvalé namáhané díly doslouží. No a nezapomeňme také na to, že provoz raketoplánu byl neuvěřitelně drahý. NASA potřebovala peníze na nové programy, platila provoz tří zbývajících raketoplánů Discovery, Atlantis a Endeavour, platila provoz Mezinárodní vesmírné stanice, potřebovala ale zafinancovat nové programy. Připravuje se základna Gateway u měsíce, připravuje se, rozjíždí se měsíční program Artemis, pro který NASA vyvíjí těžkou nosnou raketu SLS kabinu Orion. Na tohle to na všechno potřebovala peníze, takže prostě škrtla raketoplány, které už nebyly až tolik potřeba. Oni dostavili Mezinárodní vesmírnou stanici, to byl jejich poslední velký úkol a pak už nebyly až tolik potřeba.
Jak už jsme zmínili, tak americké raketoplány létaly 30 let a před necelými 10 lety se do vesmíru podívali naposledy. O zpětné zhodnocení tohoto programu jsem poprosil popularizátora kosmonautiky Dušana Majera ze serveru kosmonautics.cz.
Kdybych měl hodnotit celkově provoz raketoplánů, tak samozřejmě nemůžu nezmínit to, co se o raketoplánech vždycky říká. A sice, že to byl technologický zázrak, ale ekonomická katastrofa. Raketoplány selhaly z hlediska toho, že měly být levnější než jednorázové rakety. To se nepovedlo. Z mnoha různých důvodů. Můžu jmenovat třeba to, že armáda si na začátku nadiktovala, jaké podmínky chce, protože měla využívat raketoplány. Nakonec od raketoplánu dala ruce pryč, takže NASA měla v podstatě raketoplán s parametry, které vlastně ani nepotřebovala. A najednou přišla o poměrně důležitého zákazníka v podobě armády, takže se zmenšil počet startů a samozřejmě ty fixní náklady se rozložily mezi menší počet startů a tím pádem vzrostly náklady na jeden start. Ale pokud odhlédneme od té ekonomické stránky, tak raketoplány jednoznačně hrály naprosto nezastupitelnou roli. Po ty desítky let to byla páteř americké kosmonautiky a to všechno, co raketoplány dokázaly, je neskutečně úctyhodné. Samozřejmě vypustili několik sond, meziplanetárních, Hubbleův teleskop, různé další velké observatoře, třeba teleskop Chandra, servisovali Hubbleův teleskop, začali budovat mezinárodní kosmickou stanici, v podstatě většina modulů, které na ISS jsou, včetně těch rozsáhlých fotovoltaických panelů nebo i hermetizovaných modulů, tak tam dopravili raketoplány. Samozřejmě kromě těch modulů, které jsou v ruské sekci. Ale byly tady třeba i mise, kdy raketoplány letěly k stanici Mir, takže se dá říct, že to byly právě raketoplány, které nastartovaly po, řekněme, rozpadu Sovětského svazu tu opětovnou spolupráci mezi Západem a Východem, která v podstatě v podobě ISS trvá dodnes. Takže kdybych měl globálně zhodnotit, jestli raketoplány se vyplatily nebo ne, tak řeknu, že ekonomicky sice ne, nicméně ze všech ostatních hledisek jednoznačně ano.
To byl Dušan Majer ze serveru kosmonautics.cz. Milane, souhlasíte s takovýmto hodnocením?
Úplně v podstatě se vším. Technický zázrak, ekonomická katastrofa, to je prostě, co se s raketoplány táhne už delší dobu. Ještě bych snad dodal, že raketoplány byly koncipovány na to, aby dokázali i z vesmíru snést nějaký náklad. Mohli na své palubě na Zem přinést až 14,5 tisíce kilogramů těžký náklad. To znamená, plánovalo se, že budou vracet na Zem družice. Družice, které létaly vesmírem nebo na oběžné raze Země, byly poškozené z nějakého důvodu. Bylo vhodné je zachytit, opravit, to se několikrát stalo, znovu vypustit, ale bylo i třeba dobré je vrátit zpátky na Zem, tady je zrekonstruovat, opravit a znovu vypustit. To se bohužel stalo za celou tu éru pouze dvakrát. To byla jedna ohromná částka, která vlastně vypadla z toho financování těch raketoplánů. Pokud bych to sečetl, tak údaje mluví o tom, že na začátku té éry raketoplánu se počítalo, že jeden start bude stát, pokud to přepočteme na současnou cenovou hladinu, zhruba 10 milionů dolarů. A na konci programu už to bylo 600 milionů dolarů. A pokud bychom do těch 135 uskutečněných startů rozpočítali i fixní náklady, které na to byly, a projektovou fázi, tak ta cena za jeden jediný start, nebo za jeden každý start vyšla na těžko uvěřitelných 1,3 miliardy dolarů. 1,3 miliard dolarů za jeden jediný start. To je právě ta ekonomická katastrofa těch raketoplánů.
A jsou ty přeživší americké raketoplány někde k vidění?
Ano, samozřejmě všechny zbývající raketoplány skončily nakonec v muzeu. V muzeích. Všechny jsou přístupné veřejnosti. Discovery je umístěn ve Washingtonském muzeu letectví a kosmonautiky, konkrétně tedy v jeho odbočce na Dallasově mezinárodním letišti ve Washingtonu. Atlantis je vystaven v návštěvnickém centru Kennedyho kosmického střediska na Floridě. Ten nejnovější z raketoplánu Endeavour je v kalifornském vědeckém centru v Los Angeles. Ten stroj je určený pro zkoušky v atmosféře. Enterprise je zaparkován v New Yorku na letadlové lodi Intrepid na řece Hudson, kde je expozice místního leteckého a kosmického muzea. No a potom byly ještě takzvané hmotnostní a rozměrové makety. Ta jedna pojmenovaná Pathfinder je vystavena v kosmickém a raketovém centru v Alabamě a dvě zbývající makety, které byly vytvořeny ve skutečné velikosti a dokonce s vybaveným prostorem pro posádku, v kterých i posádky před startem trénovaly, pojmenované Independence a Inspiration, jsou dnes vystaveny v Johnsonově vesmírném centru v Houstonu, respektive ten druhý předsíní slávy amerických astronautů v Titusville na Floridě.
A Milane, moje poslední otázka. Je dnes na světě ve vývoji nějaký nástupce amerických raketoplánů?
Tak já si myslím, že vývojem podobných strojů, jako byly americké šatly nebo i sovětský Buran, se už nikdo v současné době zabývat nebude. To už jsou velké přežité koncepty. Pokud by teď někdo se pustil do vývoje podobného křídlatého kosmického dopravního prostředku, ať mluvíme obecnější rovině, tak jistě oddělí vynášený náklad od vynášení osob. Budou se preferovat menší stroje. Takovou typickou ukázkou může být malý nepilotovaný raketoplán Boeing X-37B, se kterým v současné době experimentuje americká armáda. To je malinký 9-metrový stroj, který při svých posledních třech startech pobýval ve vesmíru nepřetržitě 675, 718, při tom posledním startu dokonce 780 dnů, což je 2 roky a skoro 2 další měsíce. Původně se plánovalo vynášení tohoto mini raketoplánu právě v nákladovém prostoru toho jeho velkého příbuzného šatlu. No nyní se používá při jeho startu buď raketa Atlas 5 nebo Falcon 9. No a pro budoucnost se dokonce plánuje, že by X-37 v další modifikaci po dalších úpravách mohla být například trvale připojena k Mezinárodní vesmírné stanici a sloužit jako evakuační člun. Ale to je pouze jeden z těch návrhů. No, plány jsou i s mini raketoplánem Dream Chaser, lapačem snů, který už dlouho vyvíjí společnost Sierra Nevada. Tam je základní varianta hotová, která by měla umět dopravit na nízkou oběžnou dráhu Země až 7 astronautů a nějaký menší náklad, ale opravdu jen menší náklad. No ale společnost by byla ráda vyvinula nebo chystá se vyvinout i čistě nákladní verzi, která by pak vynášela náklady třeba i přes 5 tun, což už je celkem zajímavá váha. Ale zatím ten projekt je ve stádiu atmosférických zkoušek a první orbitální lety se plánují někdy v roce příštím, v roce 2022. No a své malé raketoplány by ráda vyvinula i samozřejmě Evropská kosmická agentura. Ta má ve fázi pokročilé studie mini raketoplán Space Raider. Velká Británie pracuje samostatně na konceptu jednostupňové křídlaté lodě Skylon. Svůj mini raketoplán připravuje i Čína. První obrázky zveřejnila i Indie. No a samozřejmě s vlastním mini raketoplánem by rádi přišli i Rusové.
Vysvětluje Milan Halousek, popularizátor kosmonautiky, který byl hostem dnešního pořadu Leonardo Plus. Milane, já vám moc děkuji za zajímavé povídání a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
A od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.